Վինիկիո սը գիտենալով, որ հրդեհը սկսվել է մեծ կրկեսի մոտից, սկզբում կարծում էր, թե այդ տակությունը փչում է Ֆորում Բուարյում և Վելաբրումից, որոնք նրան մոտիկ էին գտնվում, և պետք է որ նույնպես կրակի մեջ լինեին, բայց տապը տանելու բան չէր։ Փախչողներից մեկը, վերջինը, որին Վինիկիոսը նկատեց, ընդհացուպով մի ծերունի գոչեց նրա հետևից. «Մի մոտենար Կեստիոսի կամուրջի, ամբողջ կղզին կրակի մեջ է»։ Ավելի անկարելի էր իրեն խաբել։ Ծրվելով դեպի Վիկուս Ջուդաեորում, ուր կանգնած էր Լիննոսի տունը, երիտասարդ տրիբունը նկատեց ծխի ամպերի միջից բոց. այրվում էր ոչ միայն կղզին, այլև անդերտի բերիսը։ Գոնե այն փողոցի մյուս ծայրը, որտեղ բնակվում էր Լիգիա։ Բայց Վինիկյոսը հիշում էր, որ Լիննոսի տունը շրջապատված էր պարտեզով, որի հետևը Տիբերիսի կողմից գտնվում էր ոչ շատ ընդարձակ դատարկ դաշտ։ Այդ միտքը նրան սիրտ տվեց։ Կրակը կարող էր կանգ առնել դատարկ տեղում։ Այդ հույսով նա շարունակում էր վազել, թեև քամին ամեն մի փչելուց արդեն ոչ միայն ծուխ էր բերում, այլև միաժամանակ կայծեր, որոնք կարող էին կրակ ձգել փողոցի մյուս ծայրը և վերադարձը կտրել։ Վերջապես նա տեսավ ծխի վարակույրի հետևից Լիննոսի պարտեզին օջիները։ Դատարկ դաշտի այն կողմը գտնվող տները արդեն վառվում էին փայտե կույտերի պես, իսկ Լիննոսի փոքրիկ ինսուլան դեռ անվնաս կանգնած էր։ Վինիկյոսը շնորհակալությամբ երկինք նայեց և մոտ ցատկեց, թեև օդը կրակի պես դաղում էր։ Դռները փակված էին, բայց նա բոթեց և ներս պրծավ։ Պարտեզում ոչ ոք չկար, և տունը նույնպես բոլորովին դատարկ էր երևում։ «Գուցե ծխից և տապից ուշաթափվել են», մտածեց Վինիկյոսը, և սկսեց կանչել. «Լիգիա, Լիգիա»։ Նրա պատասխանը լռությունն էր։ Միայն լսելի էր հեռավոր կրակի ֆշշոցը. «Լիգիա»։ Հանկարծ նրա ականջին հասավ այն ահռելի ձայնը, որ արդեն մեկ անգամ լսել էր այս պարտեզում։ Մերձակա կղզու վրա երևի կրակ էր ընկել Էսկուլապոսի մեհյանին կից գտնվող Վիվարիոնը, ուր ամեն տեսակ գազաններ, նրանց թվում առյուծներ, սկսեցին մռնչալ զարհուրանքից։ Դող անցավ Վինիկյոսի մարմնով, գլխից մինչև ոտ։ Ահա երկրորդ անգամն էր, որ այն րոպեին, երբ նրա ամբողջ էությունը Լիգիայի մտքով էր զբաղված, լսվում էին այդ ահարկու ձայները, իբրև մի անբախտության գուշակություն, իբրև չարագուշակ ապագայի օտարոտի մի նշան։ Բայց այդ միայն կարճատև րոպեական տպավորություն էր։ Վայրենի գազանների մռնչուններից ավելի սարսափելի հրդեհի ֆշշոցը հարկադրում էր ուրիշ բանի մասին մտածել։ Լիգիան ճշմարիտ է, չէր պատասխանում նրա կանչերին, բայց կարող էր գտնվել այս վտանգված շինության մեջ ուշաթափված կամ ծխից խեղդված։ Վինիկյոսը ցատկեց տան ներսը։ Փոքրիկ Ատրիոնը դատարկ էր և ծխից մտնած։ Ձեռներով կուբիկուլոնների դռները որոնելով, նա նկատեց ճրագի պսպղացող մի բոց և մոտենալով տեսավ Ատրիոնը, ուր լարերի փոխարեն խաչ կար, և այդ խաչի տակ վառվում էր ղամպարը։ Նոր հավատացյալ երիտասարդի գլխով կայծակի արագությամբ անցավ այն միտքը, թե այդ խաչն է ուղարկում իրեն այդ ճրագը, որի օգնությամբ կարող է գտնել Լիգիային։ Ուստի նա վերցրեց ղամպարը և սկսեց որոնել կուբիկուլոնները։ Նա գտավ մեկը, վարակույրը ետ քաշեց և ճրագով լուսավորելով սկսեց նայել։ Բայց և այստեղ ոչ ոք չկար։ Վինիկյոսը հավատացած էր, որ Լիգիայի կուբիկուլոնն է ընկել, որովհետև պատերին ցցած մեխերից կախված էր նրա զգեստը, իսկ անկողնի վրա դրած էր կապիտիումը, նեղ շորը, որ կանայք կրում էին անմիջապես մարմնի վրա։ Վինիկյոսը քաշեց, շրթունքներին հպեց կապիտիումը, և իր ուսի վրայով ձգելով շարունակեց իր խուզարկությունը։ Տնակը փոքր էր, և նա կարճ ժամանակամիջոցում այցելեց բոլոր սենյակները և մինչև անգամ նկուղները, բայց ոչ մի տեղ, ոչ ոքի չգտավ։ Արդեն չափազանց պարզ բան էր, որ Լիգիան, Լիննոսն ու Ուրսուսը պետք է որ թաղի ուրիշ բնակիչների հետ փախած լինեին հրդեհից փրկվելու համար։ Պետք է նրանց ամբոխի մեջ որոնել, քաղաքի դարպասներից դուրս, մտածեց Վինիկյոսը։ Նրան շատ էր զարմացնում այն, որ չէր պատահել նրանց վիապորտու այն սիսի վրա։ Նրանք կարող էին դուրս եկած լինել անդրտի բերիսի հակառակ կողմից, Վատիկանի բլրի ուղությամբ։ Ամենայն դեպքում փրկված էին գոնե կրակից։ Վինիկյոսի սրտի վրայից քար ընկավ։ Ճշմարիտ է, նա տեսել էր, թե ինչ սարսափելի վտանգների հետ էր շաղկապված փախուստը, բայց ուրսուսի գերմարդկային ուժի մասին միտքը նրան սիրտ էր տալիս։ «Այժմ ես պետք է», ասում էր նա ինքն իրեն, «այստեղից փախչեմ և Դոմիտիոսի պարտեզներով հասնեմ Ագրիպինայի պարտեզները. այնտեղ նրանց կգտնեմ. ծուխ այնտեղ սաստիկ չէ, որովհետև քամին սաբինական լեռներից է փչում»։ Բայց արդեն ամենածանր րոպեն հասել էր, երբ պետք է իր սեփական փրկության մասին մտածեր, որովհետև կրակի ալիքը ավելի ու ավելի մոտենում էր կղզու կողմից, և ծխի քուլաները գրեթե բոլորովին ծածկել էին փողոցը։ Ճրակը, որով իր առջև լուսավորում էր տան մեջ, հանգավ այժմ քամուց։ Վինիկյոսը փողոց դուրս թռչելով այժմ ամենայն արագությամբ վազում էր դեպի Վիապորտուենսիս, հենց միևնույն կողմը, որ կողմից եկել էր, իսկ հրդեհը թվում էր, թե հալածում էր նրան իր հրեղեն շնչով։ Մեկ ծխի նոր և նոր ամպերով շրջապատելով նրան, մեկ էլ նրա վրա կայծեր թափելով, որոնք մազերի, պարանոցի և շորի վրա էին ընկնում։ Նրա տունիկան սկսեց տեղ-տեղ խանձվել, բայց նա ուշք չէր դարձնում այս բանին և շարունակում էր վազել, վախենալով, որ ծուխը կարող է իրեն խեղդել։ Բերանում խանձվածի և մխի համ ուներ։ Կոկորդն ու թոքերը այրվում էին կարծես կրակի մեջ։ Արյունը գլուխն էր ընկնում, այնպես որ երբեմն ամեն ինչ կարմիր գույնով էր տեսնում, և նույնիսկ ծուխը նույնպես կարմիր էր երևում նրան։ Այն ժամանակ նա ինքն իրեն ասաց մտքում. «Կենթանի հուր է այս, ավելի լավ է գետին տապալվեմ և մեռնեմ»։ Վազելը նրա համար ավելի ու ավելի չարչարանք էր դառնում։ Գլուխը, պարանոցը և ուսերը թրջվել էին քրտնքից, և այդ քրտինքը եռացրած ջրի պես եփում էր նրան։ Եթե Լիգիայի անունը չլիներ, որը կրկնում էր մտքում, և եթե նրա կապիտյումը չլիներ, որով փաթաթել էր բերանը, վայր կընկներ։ Բայց մի քանի րոպեից սկսեց արդեն չճանաչել փողոցը, որով փախչում էր։ Կամաց-կամաց գիտակցությունը նրան թողնում էր, և հիշում էր միայն, որ պետք է փախչի, որովհետև բաց դաշտում իրեն սպասում է Լիգիան, որին Պետրոս առաքյալը խոստացել էր իրեն։ Եվ հանկարծ տիրեց նրան մի տարօրինակ, քիսով չափ արդեն տենդային, հոգևարքի տեսիլի նման վստահություն, որ պետք է Լիգիային տեսնի, հետը պսակվի և հետո իսկույն մեռնի։ Բայց արդեն նավազում էր հարբացի պես, փողոցի մի կողմից դեպի մյուսը տարուբերվելով։ Այդ միջոցին մի ինչ-որ փոփոխություն տեղի ունեցավ այդ ահագին քաղաքը ճարակ արած հրեշավոր հարդեհի մեջ։ Ամեն բան, ինչ որ մինչև այդ ժամանակ միայն ծխում էր, բռնակեց ըստ երևույթին բոցի մեկ ծովի պես, որովհետև քամին դադարեց ծուխ բերելուց, իսկ եռացած օդի կատաղի հոսանքը ցրեց փողոցներում կիտված ամպերը։ Այս հոսանքը այժմ հազարավոր կայծեր էր քշում, այնպես որ Վինիկյոսը վազում էր կարծես հրեղեն ամպի մեջ։ Դրատեղ նա ավելի լավ կարող էր տեսնել իր առջև, և այն րոպեին, երբ արդեն ընկնելու վրա էր, տեսավ փողոցի ծայրը։ Այդ տեսքը նորից նրան ուժ տվեց։ Անկյունը շրջելով, նա գտնվեց այն փողոցում, որ տանում էր դեպի Վիապորտուենսիս և կոդետանական դաշտը։ Կայծերը դադարեցին նրան հալածելուց։ Նա հասկացավ, որ եթե հաջողի վազել մինչև նավահանգստի ճանապարհը, փրկված է, թեկուզ և այնտեղ ուշաթափվի։ Փողոցի ծայրին նա տեսավ նորից կարծես մի ամպ, որ ելքն էր փակում։ «Եթե այդ ծուխ է», մտածեց նա, «այլևս չեմ անցնի»։ Նավազում էր վերջին ուժերը հավաքած։ Ճանապարհին իր վրայից ձգեց տունիկան, որ կայծերից խանձվելով սկսել էր իրեն այրել Նեսոսի շապկի պես, և վազում էր գլխաբաց ու բերանին միայն Լիգիայի կապիտյումը։ Մոտ վազելով նա նկատեց, որ այն, ինչ որ նա ծխի տեղ էր ընդունել, փոշի էր, որի միջից լսվում էին մարդկային ձայներ և աղաղակներ։ «Խուժանը տներն է կողոպտում», մտածեց նա, բայց շարունակում էր վազել ձայների ուղղությամբ։ Չէ՞ որ այնուամենայնիվ այնտեղ մարդիկ էին, որոնք կարող էին օգնության հասնել։ Այս հույսով առաջ քան մոտ վազել կարողացավ, նա սկսեց ամբողջ ուժով աղաղակել, փրկություն կանչելով։ Բայց այդ վերջին ճիգն էր։ Աչքերի մեջ ամեն ինչ ավելի ևս կարմիր գույն ստացավ։ Թոքերի մեջ շունչը պակասեց, ոսկորների մեջ ուժը, և նա ընկավ։ Բայց նրա ձայնը լսեցին, կամ ավելի ճիշտ նրան նկատեցին, և երկու մարդ օգնության շտապեցին ջրով լի ամաններով։ Վինիկյոսը, որ ուժասպառ ընկել էր, բայց գիտակցությունը չէր կորցրել, երկու ձեռքով բռնեց ամանը և դատարկեց այն մինչև կեսը։ «Շնորհակալ եմ», ասաց նա։ «Ինձ ոտքի կանգնեցրեք, այնուհետև ինքս կերթա»։ Մյուս բան, որը նրա գլխին ջուրացեց, իսկ ընկերոջ հետ երկուսով նրան ոչ միայն ոտքի կանգնեցրին, այլ գետնից բարձրացրին և տարան իրենց ընկերակիցների մոտ, որոնք շրջապատեցին ու հոգածությամբ սկսեցին զննել, արդյոք չափից դուրս չէ վնասվել։ Այդ հոգածությունը զարմացրեց Վինիկյոսին։ «Տղայք», հարցրեց նա, «ովքեր եք դուք»։ «Քանդում ենք այս տունը, որպեսզի կրակը չկարողանա հասնել նավահանգստի ճանապարհին», պատասխանեց նրան բանվորներից մեկը։ «Հասակ, երբ ես արդեն վայր էի ընկել»։ «Շնորհակալ եմ ձեզանից»։ «Մեզ արգելված է օգնությունը մերժել», ասացին մի քանի ձայներ։ Այն ժամանակ Վինիկյոսը, որ կանուխ առավոտից ի վեր գազանացած ամբոխ էր տեսել, կռիվներ ու ավարարություններ, ուշադրությամբ նայեց իրեն շրջապատող դեմքերին և ասաց. «Թող ձեզ վարձատրի, Քրիստոս»։ «Փառք նրա անունին», գոչեց ձայների մի ամբողջ խումբ։ «Լիննոսը», հարցրեց Վինիկյոսը, բայց չէր կարող ավելի երկար հարցնել և չլսեց պատասխանը։ Հուզմունքից և գործ դրած ջանքերից նա ուշաթափվեց։ Նա զարթեց միայն կոտեդանական դաշտում, մի պարտեզում, մի քանի կանանցով և տղամարդկանցով շրջապատված, և առաջին խոսքերը, որ նորից կարողացավ արտասանել, էին. «Ո՞ւր է Լիննոսը»։ Մի քանի ժամանակ պատասխան չկար, հետո մի ծանոթ ձայն հանկարծ ասաց. «Նոմենտանական դարպասից դուրս, գնացել է Օստրիանում, արդեն երկու օր է»։ «Խաղաղություն քեզ հետ, պարսից թագավոր»։ Վինիկյոսը վեր քաշվեց և նստեց, անսպասելի կերպով իր կողքին տեսնելով Քիլոնին, իսկ ձայնը շարունակեց. «Հոտունը տեր անկասկած այրվել է, որովհետև կառին անկրակի մեջ է. Բայց դու միշտ հարուստ կլինես մի դասի պես»։ «Այս ինչ անբախտություն է»։ «Քրիստոնյաները, Սիրապիսի զավակ, վաղուց նախագուշակում էին, որ կրակը ոչնչացնելու է այս քաղաքը. Իսկ Լիննոսը Յուպիտերի աղջկա հետ միասին Օստրիանունն է»։ «Ո, այս ինչ անբախտություն է այս քաղաքի վրա»։ Վինիկյոսը նորից թուլացավ։ «Տեսել ես նրանց»։ Հարցրեց նա։ «Տեսել եմ, տեր. Շնորհակալ պետք է լինեմ Քրիստոսից և բոլոր աստվածներից, որ կարողացա քեզ բարի համբավով վճարել քո բարերարությունների համար. Բայց ես քեզ, Օզիրիս, դեռ կվճարեմ. երդվում եմ այս այրվող խռմով»։ Դուրսը արդեն մտնում էր, իսկ պարտեզում ցերեկվա պես լույս էր, որովհետև հրդեհը ավելի սաստկացել էր. Թվում էր, թե վառվում են արդեն ոչ թե առանձին թաղերը, այլ ամբողջ քաղաքը իր ամբողջ երկարությամբ ու լայնությամբ, ուր որ աչքը հասնում էր, երկինքը կարմիր էր, և աշխարհիս վրա կարմիր գիշեր էր իջնում»։